ครับรัฐบาลสหรัฐประกาศเลื่อนโครงการให้บีซ่าแก่ผู้ประกอบการต่างชาติออกไปถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับและอาจยกเลิกโครงการที่ว่านี้ด้วยโครงการบีซ่าผู้ประกอบการต่างชาตินี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ก่อตั้งบริษัทในสหรัฐสามารถอาศัยในสหรัฐได้เป็นเวลาถึง30เดือนโดยแต่เดิมมีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์หน้าแต่ถูกเลื่อนมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาและถูกเลื่อนอีกครั้งในวันนี้นะครับจนถึงวันที่18มีนาคมปีหน้าผู้ที่มีโอกาสได้วีซ่าที่ว่านี้คือพลเมืองต่างชาติที่ลงทุนในสหรัฐเกิน 250,000 ดอลลาร์ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐได้กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐคาดว่าจะมีชาวต่างชาติราว 3,000 คนที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่าประเภทนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์กรสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นเสรียื่นฟ้องประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่บล็อกผู้ใช้ Twitter หลายคนในการเข้าถึงบัญชี Twitter ของตนเองหรือ @realdonaldtrump องค์กรที่ชื่อว่า Knight First Amendment Institute จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กเป็นโจทย์ร่วมกับผู้ใช้ Twitter อีก7คนกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้บล็อกความเห็นของผู้ใช้บางคนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่1ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองอเมริกันเนื้อความในเอกสารการฟ้องร้องระบุว่าเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์นิยมชมชอบการใช้ Twitter เพื่อประกาศนโยบายต่างดังนั้นบัญชี @realdonaldtrump จึงควรถือเป็นบัญชีสาธารณะและไม่ควรถูกจำกัดความคิดเห็นในบัญชีนี้ไว้แต่เฉพาะผู้ที่เห็นด้วยหรือสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์เท่านั้นทางทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อเรื่องนี้นะครับแต่เมื่อเดือนที่แล้วโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์เคยกล่าวไว้ว่าบัญชี Twitter ของทรัมป์คือคำแถลงอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐครับขณะเดียวกันนะครับบริษัท Twitter แต่งตั้งนายเนสซีกาลจากบริษัท Intuit ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินคนใหม่หรือ CFO แทนนายแอนโทนีโนโตที่จะนั่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือ COO เพียงตำแหน่งเดียวโดยจะมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้นะครับขณะเดียวกัน Facebook Inc. ประกาศในวันอังคารว่ากำลังทดสอบระบบการโฆษณาบนแอปส่งข้อความ Messenger ทั่วโลกหลังจากเริ่มทดสอบมาก่อนหน้านี้ที่ออสเตรเลียและประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม Facebook ตั้งเป้าว่าการโฆษณาทาง Messenger นั้นจะกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของบริษัทหลังจากที่รายได้จากการโฆษณาบนหน้า Facebook เริ่มลดลงปัจจุบันมีผู้ใช้แอป Messenger ของ Facebook ราว 1,200 ล้านคนนะครับซึ่งทางบริษัทต่างๆที่ใช้ระบบ Messenger ที่ว่านี้สามารถพูดคุยกับลูกค้าผ่านบริการ Messenger ได้ด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทค้าปลีก Amazon เปิดเผยว่ายอดขายอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะ Echoเพิ่มสูงขึ้นถึง3เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงก่อนที่จะถึงวันลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ทางเว็บไซต์ Amazon หรือที่เรียกว่า Prime Day ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่ายอดขายสินค้าช่วง Prime Day ของ Amazon ในปีนี้ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมน่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับเวลานี้การผลักดันยอดขายของ Echo ถือเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของ Amazonที่ต้องการให้ Echo กลายเป็นเหมือนอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำบ้าน Amazon บอกนะครับว่าเมื่อผู้คนใช้ Echo มากขึ้นก็จะมีข้อมูลในการพัฒนาอุปกรณ์รับคำสั่งและโต้ตอบด้วยเสียงที่ว่านี้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน